Takk skal du ha, Stefan. Det var bra sangvalg. Noen ganger så snakker vi sammen før vi skal, hva vi skal snakke om, og da liksom får vi litt sammenheng I det. I dag har vi ikke snakket sammen, men det passet utrolig godt, for det var flere ting som var veldig I tråd med det jeg skal snakke om. Det å følge. Og den siste sangen, den handler om livets slutt. For vi veldig ofte tenker bare at det handler om å komme til et sted, mens der så handler det om trofaste tjener. Det handler ikke bare om å komme et sted, men det handler om hva vi gjør I denne tiden her. Sånn. Det jeg skal ta tak I dag, det handler om modig tro. Modig tro. Himmelske far, vi ber at du skal åpenbare ditt ord for oss. Takker deg for at vi får lov til å komme til deg I sånne dager som dette her, sånn far, og får lov til å se at ting utfordrende, ting vanskelig, men det finnes faste holdepunkter. Det finnes noe som står når alt annet vakler. Det finnes noe som holder oss oppe I møte med de store, vanskelige spørsmålene. Jeg ber at du åpenbarer det for oss I dag, at vi kan få lov til å se din storhet, og finne styrke hos deg, finne trøst hos deg, finne hjelp hos deg. I Jesu navn. Amen. Bhutan et bitte lite land som ligger mellom Tibet-området, ligger I Himalaya, ligger mellom Tibet og India. Bitte lite land. Der bor det 700 000 mennesker. Man har ikke tilgang til noe rundt seg av naturressurser, for at I Bhutan så det ganske enkelt, det en ting, det fjell. I Norge har vi cirka 4% sånn dyrkbar mark. I Bhutan så vet jeg ikke om de har noen ting. Skal du dyrke noe der, så det bare å ta med seg dynamitt for å så skyte strået inn I fjellvegen omtrent, for der det stort sett fjell. Ja, de har noe dyrka mark, men ikke veldig mye. Men det høyt oppe I fjellene. Hva? Man kan begynne med pukk. Ja, man kan begynne med fjellsprenging og alt sånn grus og den slags ting. Det den ressursen de har. Så du kan si når man da, av og til så har man sånne målinger som sier hvor vellykket et land Og vi bruker da noe som heter bruttonasjonalprodukt, BNP. Og det handler om hvor mye inntekt har mennesker, og hvilken tilgang har du til undervisning, og hvilken tilgang har du til helse, og hvilken tilgang har du til forskjellige sosiale hjelpemidler. Og da sier man liksom litt om hvordan et land stilt. Når det gjelder Bhutan, så har de bestemt seg for at det nytter ikke for oss. Så de har en ting som med og måler hvordan dette landet har det, og det lykke. Hvor lykkelige innbyggerne I Bhutan? Og det viser seg at de verdens lykkeligste mennesker. De veldig happy. Så det jo litt artig da, men så stiller man spørsmål da på hvilken måte sjekker man dette her sånn, og hva det som grunnlaget for dette. I det kristne livet så kan man stille seg det samme spørsmålet, hva målestokken for det kristne livet? Hva målestokken for det kristne livet? Hva det som gjør at man vet at livet liksom på topp I det kristne livet? Det at vi liksom politisk korrekt, vi støter ingen, vi tolerert av alle, fordi vi lager ikke masse bølger, vi relevante I tjenesten, vi sier ingenting som for radikalt, men vi liksom, vi sitter stille I båten, vi snille gutter, oppfører oss pent. Det det som målestokken for om vi har lykkes, om vi har på en måte kommet noen vei? Eller det det at vi stadig lever og kjenner at vi alt greit. Det fred med meg selv, og det stille og rolig rundt meg. Jeg har ingen store problemer, hverken på jobben eller I familien. Da det suksess I det kristne livet. Hva det som gjør at man føler at man har suksess I det kristne livet? Vår tro utsettes stadig for angrep. Så hvis du har hatt noen av disse foregående tingene nå som dine målsetninger, at hvis det bare fri og ro rundt meg, hvis jeg bare ikke lager masse bølger, og hvis du tenker at det målestokken, så kommer du ut og være veldig skuffet. Fordi at vår tro og våre liv utsettes stadig for ulike former for angrep. Bare nå på fredag så møtte man dette her med uendelig tragedie. Uendelig tragedie. Selv om ikke du var involvert I det som skjedde der, så alltid I det livet som vi lever, så møter vi situasjoner med uendelig tragedie. Det utfordrer vår tro. For da begynner vi også å lete etter, det noe gærent nå? Hva har jeg gjort nå? Hvem sin feil det her? Gud, hvor du nå? Og det angriper vår tro. Eller møte med ugudelige mennesker. Nå har man dette her I forbindelse med disse selvmordsbomberne som bare kommer inn og som begynner å skyte og plaffe. Det helt åpenbart at det ugudelige mennesker. Det jo heldigvis ikke hver dag vi møter den slags ting. Men vi møter ugudelige mennesker rundt overalt. Jeg satt og så, jeg så vel kanskje en halvparten eller noe sånt nå av Braveheart her om kvelden. Og hvordan han satte sin lit til mennesker. De skulle ut I en stor kamp, og han satte sin lit til mennesker. Og så går de bak ryggen hans og lager andre allianser og går over til fienden. Og en av de som kommer og skal ta han til slutt, altså en av de som har sverget han troskap og har sagt, vi skal stå med deg, og som da svikta til syvende. Hvor mange de som ikke har følt seg svikta av mennesker? Og føler, Gud, hvor du nå? Liksom? Hvor du midt oppi dette her? Sånn? Gud, jeg trodde de her menneskene var ordentlige mennesker, og så har man blitt svikta av ugudelige mennesker. Ja, dessverre så det også en del andre mennesker som utgir seg for gudelige også som svikter, og det... Det jo virkelig en utfordring. Eller møte med utilstrekkelighet I eget liv. Hvor mange det som ikke møter dette her, at jeg strekker ikke til, jeg får det liksom aldri til, jeg får ikke vippa dette her innenfor, jeg får liksom ikke kommet I boks med ting, det alltid noe som henger igjen, det alltid noe jeg sliter med, det alltid noe jeg kommer til kort med. Gud, hvor du hen? Hvor du hen? Møte med utfordringer jo absolutt ikke noe nytt for troens folk. Hvis vi har tenkt oss det, at bare jeg kan slippe unna en uendelige tragedier, eller bare jeg kan slippe unna ugudelige mennesker, eller bare jeg kan slippe unna utilstrekkelighet I eget liv, da alt bra. Da det kristne livet helt suverent. Vet du hva? Det en total misforståelse. Å bruke det som målestokk for å si at, ja, nå fungerer kristenlivet mitt. Nå allting greit. I denne verden har vi trengsler, sier Johannes. Paulus, han står midt oppe I dette her, og vi skal lese fra 2. Korinterne 6. Der Paulus står midt oppe I dette. Vi skal prøve oss å lære av disse første kristne. For de var på ingen måte ukjente med vanskeligheter og utfordringer. Du må tenke at den verden som Paulus ble brakt inn I, det var en verden for det første som hadde en umoral. Så hvis du tror at det vi lever I dag umoralsk, så det blåbær I forhold til den umoralen som Paulus opplevde I Romerriket. I Romerriket så hadde keiserne, de var pedofile. Mange av de var pedofile og misbrukte barn på løpende band. Prostitusjon var utbredt, og ikke bare prostitusjon, liksom at du kunne få kjøpt deg en dame på gata, men det var tempelprostitusjon. Det var koblet til den religiøse forståelsen, at det var en del av det å dyrke disse gudene som fantes I den romerske verden. Tempelprostitusjon var så utbredt at det var liksom, det var ingen som diskuterte den gang. Det var liksom bare en del av pakka. Det var offringer. Vi kan snakke om at vi synes at det liksom I dag så offrer man alt for mammon. På den tiden så offrer man alt for mammon. Det var sånn at hvis ikke du på en måte hadde suksess, ja, da kunne du offre dine egne barn. Altså helt fysisk, du kunne ta dine egne barn med, og de ble offret. Særlig hvis når de var små, holdt jeg på å si da, når de begynner å bli 15-16, så klart, så slår de fra seg da, nytter det ikke å prøve seg lenger. Men offringer av den slags ting, altså fordi at man skulle blidgjøre disse romerske gudene, Det var helt sinnssyke ting, og dere kjenner jo til disse ufattelige underholdningen. I dag så ser vi ting tross alt på kino, og vi vet at det fiksjon alt sammen. Men på den tiden så var det realiteter. Når du møtte på Kolosseum, og du satt der sånn, og du så gladiatorkampene, da var det ikke noen fiksjon, det var ikke noen skuespillere, men det var ekte saker, og det var til døden. Ondskapen som man hadde på den tiden, det sånn, det her uendelige tragediene, forfølgelsen av de kristne, den var bare utrolig sterk. Og hvordan møter da Paulus, hvordan møter de første kristne denne utfordringen? Å stå midt oppi her. Hvis de hadde hatt det som en målesnor, at vi skal være så lykkelige, så tror jeg de hadde hatt store utfordringer med å på en måte akseptere sin egen tro. De sto oppe midt i et religiøst senter. Folk som tenkte annerledes som de som var helt stein uenige. I dag så møter vi mennesker som er religiøst overbevist om at ateisme er det eneste riktige, eller at evolusjon er det eneste riktige. Og de er religiøst overbevist om at det er det eneste sanne. Og de sier deg imot, hvis du prøver også å hevde at det er Gud som er skaper, ja, da skal du garantert få passet ditt påskrevet. Men hvis du tror at Paulus stod noe mindre enn dette her, sånn, da han påoppstår at Jesus Kristus var Messias, at han var den som var lovet ifra det gamle testamentet, han var den som døde og stod opp igjen, bare det hevde at Jesus, en person som hadde vært død, stod opp igjen. I dag så kan vi gjøre det fordi at man har slått seg til ro, ja, det er tradisjon, og det er liksom, ja, det er noe som skjedde for lenge siden, så du får jo ikke gjort noe med det. Men på den tiden der, å hevde noe sånt nå, det var ganske kritisk. Og det hevde at Jesus var Herre. Ja, da var det jo opposisjon mot hele det romerske riket. For det var en som var Herre, det var keiseren. Og hvis du hevdet at Jesus var Herre, da utfordret du keiseren i forhold til hvem som var Herre. Og det var det samme som dødsdom. Politisk korrekt. Tolerant i forhold til andre. Eller relevant tjeneste. Vi må forkynne Jesus av Paulus på en måte som gjør at romerne synes at han er all right. Det skjedde jo aldri. Han forkynte Jesus Kristus sånn som han ble fremstilt i skriftene. Sånn som han hadde møtt ham på Damaskusveien. Stikk i strid med det som var politisk korrekt på den tiden der sånn. Stikk i strid med det som var relevant tjeneste for å blidgjøre romerne. Og finne, vi må finne en måte å komme under huden på de her romerne. Vet du, man sto i en sånn kontrastkultur at det var helt ekstremt. Og det å kjempe da også opp imot dette religiøse etablissemanget som var den jødiske tro. Her var det mennesker som hadde beholdt sin tro i, gjennom generasjoner med sine stolte forfedre. De kunne spore sin familie tilbake helt til Abraham og si at vi er sanne jøder. Det var ikke en ting du kunne sette fingeren på, for at de levde på en måte til punkt og prikke etter loven. Det var bare Jesus, Guds sønn, som virkelig kunne utfordre disse menneskene her, for at han visste hva de tenkte i sitt hjerte. Og han kunne utfordre, og han avkledde de mange en gang. Det er ikke noe som du og jeg kan gjøre, det er veldig sjelden vi klarer å få til det. Det er sånn at vi kan avkle mennesker der sånn, og vet hva de tenker og kan gå i dybden. Det er en krevende sak. Paulus hadde en modig tro oppimot dette her. Vi må prøve å lære av han, og se hva er det han sier for noen ting. 2. Korinterne 6, fra vers 3 og utover. Han sier, vi gir ikke noen grunn til anstøt i noe, for at ikke tjenesten vår skal bli lastet. Så han sier for det første om seg selv, og måten han lever på, vi kommer ikke til å gi noen et festepunkt for å kunne anklage oss, at vi går på kompromis med vår tro, at vi holder noe igjen, at vi prøver også å pakke det inn på noen måte. Vi ønsker oss å stå rett og frimodig i det vi tror på. Men i alle ting så anbefaler vi oss selv som Guds tjenere i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, under piskeslag, under fengselsopphold, i opprør, i strev, i søvnløshet, i faste, ved renhet. Det er interessant, i faste. Noen ganger så tror jeg nok det var frivillig, at det nå bestemte seg for at nå må vi faste, nå må vi virkelig søke Gud her, venner. Men andre ganger så var det fordi at det var ikke mat igjen. Det var ikke mat å få. De ble frarøvet, de satt i fengsel, det ble ikke noe mat tildelt, de bare ble ufrivillig faste. Ved renhet, ved kunnskap, ved langmodighet, ved godhet, ved den hellige ånd, ved kjærlighet uten hykleri, ved sannhetens ord, ved Guds kraft, ved rettferdighetens rustning på høyre side og på venstre side, ved ære og vanære, ved onde rykter og gode rykter, som forførere, men likevel sanne, som ukjent, men likevel godt kjente, som døende, og se, vi lever, som straffet, men likevel ikke drepte, som sorgfull og likevel ikke alltid glade, likevel alltid glade, som fattige, men likevel gjør mange rike, og de som ikke har noe, men likevel eier alt. Paulus hadde en helt annen verdiskala enn det som var komfort. Det som var behagelig, det som var tiltalende for verden rundt i. Han har en helt annen verdiskala. Hvor får han den verdiskalaen ifra? Hvor får han verdiene sine ifra? Jo, da skal vi se litt tidligere her sånn, for da til kapittel 4, så er han på en måte, det her er bare en forlengelse av det han har sagt tidligere. Her sier han i kapittel 4, fra vers 6, «For Gud som bød lyset og skinne ut fra mørket, han har latt det skinne i våre hjerter.» For å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn få skinne fram. Vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss. Vi hardt trengt på alle kanter, men ikke knust. Vi tvilrådige, men ikke i fortvilelse. Vi forfulgt, men ikke forlatt. Nedslått, men ikke ødelagt. Og alltid bærer vi Herren Jesu død med oss i legeme. For at Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For vi som lever blir alltid overlatt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Paulus han peker på, det finnes en kilde til liv, til styrke, til suksess, som du må veie alle ting opp i forhold til. Og han sier det ganske enkelt, for Gud som bød lyset skinne fra mørket, han har latt det skinne i våre hjerter. Det som utgjør hele forskjellen, det er Gud. Så selv om din tro angripes ifra alle mulige hold, og det gjør den, fordi at vi møter uendelig tragedie, og med en gang så kommer man og sier, ja, men hva med Gud nå da? Hvor er Gud nå? Hvorfor griper ikke Gud inn? Det er ikke alltid vi kan svare på det. Men vi har den tillit til, akkurat som Paulus hadde den tillit til, at det skjer onde ting i denne verden her sånn. Det er ikke vårt ansvar. Men vi holder fast ved Gud. Midt i denne tragedien så holder vi fast ved hvem han er. Hvis man begynner å tvile på Gud, hva skal du da holde fast ved? Det finnes tre kilder til kunnskap. Gud, mennesket, og djevelen. All kunnskap kommer fra en av disse tre kildene. Enten er det Gud som har sagt det, og han har sagt ganske mye, eller så er det mennesker som har sagt det, og mennesker har sagt det, de får sin, på en måte, sin kunnskap gjennom tre måter. Enten gjennom sansene, man har sett det, man har hørt det, man har fått det med seg i en eller annen plass, noen har fortalt det, eller det er via erfaringer. Jeg har erfart dette her nå flere ganger, og vi er så erfarne. Og fordi vi erfarne, så slutter vi å tro på Gud, fordi at nå har jeg erfart at Gud ikke har svart på min bønn to ganger. Så nå mener jeg at nå begynner jeg å trøyte på her. Det finnes jo ikke noen Gud når han ikke svarer, min erfaring tilsier. Og så løfter jeg min erfaring over det som Gud er og den Gud er. Tradisjon. Jo da, historien forteller oss at det er menneskers kunnskap. Og djevelen, det er forholdsvis enkelt å forholde seg til han. For det står om han at han er løgnens far. Og jeg mener, da er det ikke noen grunn til å lytte til han i det hele tatt. Når han kommer med sine tvilstanker og gjør alt han kan for oss, og så en, ja, men du, er det sikkert at Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt? Det her hans på en måte fremgangsmåte fra tidenes morgen. Det å sette tvil ved det Gud har sagt. Det nesten sånn at man bør bruke djevelen som en sånt anspor i forhold til hva som sant. At når djevelen kommer og sier, du sikker på at Gud har sagt det? Så sier jeg, takk for tipset. Da vet jeg at da det Gud. Ellers hadde jeg ikke begynt å tvile en gang. Du kan si, tvil noe som peker i retning av at det finnes en sannhet. Og at det noe som prøver å dra deg bort ifra det. Om det djevelen som prøver å dra deg bort, eller om det dine erfaringer som prøver å sette tvil rundt dette her sånn, eller om det andre mennesker, velmenende mennesker, som prøver å fortelle at det går ikke an. Når Paulus står i møte med disse utfordringene, så sier han at det en ting som holder meg oppe, det at den Gud som talte en gang, det blir lys, la lyset skinne i mørket, han har latt lyset skinne i våre hjerter. Han har latt lyset skinne i våre hjerter. Med andre ord, Paulus han sier det at det ingenting som går over Guds ord. Når alt annet bryter sammen, så sier Matteus, himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri i noensinne forgå. Det Gud har sagt står fast. Så kan vi begynne å på en måte kjenne hvordan ting presser seg på vår tro, når vi møter uendelig tragedie. Det noe som uunngåelig i denne verden, at vi vil møte ting som uendelig tragisk. Vi ikke beskyttet fra, selv om du og jeg kristne aldri så mye, så kommer vi alle til å dø en gang. Og det uendelig tragisk for de som sitter igjen. For at de opplever at de har mistet noen ting. Så fremt man ikke har et bibelsk forståelse, der Paulus sier, trøst da hverandre med disse ord. Og da snakker han om de kristne som har dødd i troen. For han sier at de har jo ikke vandret bort, de har vandret hjem. Så du kan si for oss, fordi at vi måler ting utifra lykken. Om jeg lykkelig nå, ja, da allting vel. Men det ikke Guds måte å måle det kristne livet på. Det handler ikke om lykke. Det å leve med Gud handler om relasjon til han som skaperen. Han som kan forandre. Han som bød lys komme i mørket. Det det dreier seg om. Det ikke hva som deg først, men det det som Gud setter som prioritet og på agendaen. Det den veien som tingene skal være. Hvis du setter deg selv først, så vil du aldri oppleve at du kommer i mål med det kristne livet. Da vil du alltid få tvil, du vil alltid få utfordringer, du vil alltid få vanskeligheter. Men hvis du sier, nei, det Gud som først. Da vil tingene balansere på en helt annen måte. Gud som bør lys og skinne ut fra mørket. Han har latt det skinne i våre hjerter for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skinne fram. Men vi har denne skatten i leirkar for at den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss. Vi hardt trengt på alle kanter, men ikke knust. Vi tvilrådige, men ikke i fortvilelse. Vi forfulgt, men ikke forlatt. Nedslått, men ikke ødelagt. Og alltid bærer vi Herren Jesu død med oss i legeme, for at Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For vi som lever blir alltid overlatt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Det en grunn til at du ikke en supermann. Det fordi at da har du ikke noe vitnesbyrd. Nå vet vi at Superman, han tåler ikke kryptonitt, så det må være hans eneste svakhet, men utover det, dere som har lest om Superman. Men Superman, han bare en. Det finnes ikke noen andre enn han. Det bare en Superman. Ingen andre kan bli som han. Da nytter ikke for Superman å si, Erik, følg meg. For jeg vil ikke ha mulighet å kunne følge Superman. Han hadde bare tatt av ut her sånn, og så hadde jeg bare tatt av og landet bort på høytaleren cirka. Vet du, for jeg har ikke den samme egenskapen, jeg har ikke de samme mulighetene som Superman har. For han Superman. Jesus han sa noe annet. Han sa, følg meg. Følg meg. Det en ting å tro på Jesus. Med det så kommer du til himlen, det ikke noen tvil om det. Det en som sa det. Hvor lite trenger man å tro for å være en kristen? Hvor lite trenger man å tro for å være en kristen? Det et ganske utfordrende spørsmål. Men det en helt feil stilling. Spørsmålet egentlig, hvor lite trenger man å tro for å bli en kristen? Og da trenger du svært liten tro. Røveren på korset han sa, Jesus, tenk på meg. Og Jesus sa, det holder. Det holder for å bli en kristen. Og så har mye av det kristne budskapet dreid seg kun om det. Poenget du må bli en kristen. Mens Jesus han sa ikke det. Poenget ikke å bli en kristen, han sa. Poenget følg meg. Følg meg poenget. Følg meg og gjør disipler. Det poenget. Og skal du vandre den veien der sånn, så hjelper det ikke bare å tro på noe. Det hjelper ikke bare å ha vist at nå kommer jeg til himmelen. Men når du skal leve i det livet der sånn, da det helt andre ting som spiller inn i livet ditt. Når du skal følge Jesus, da spørsmålet, hvor går han? Hvordan følger jeg han? Og det der modig tro kommer inn. For det å følge Jesus, det modig. Det å tro på Jesus veldig enkelt. Det noe de fleste gjør. Konfronter de med at det finnes to utganger, himmel eller helvete. Vil du komme til helvete? Nei, helt sikkert. Ok, da må du tro på Jesus. Ok, det veldig enkelt. Det veldig enkelt. Det bare en dør. Det ikke sånn at du behøver leite til å finne, liksom, ja, hvordan skal man bli frelst? Det bare en dør. Det veldig enkelt. Smal den døren. Det bare Jesus. Det bare en dør. For å komme til frelse, for å komme til himmelen, så det bare en eneste dør. Men Jesus sier, det ikke det som poenget. Poenget å følge han. Poenget å gjøre disipler. Og da vi inne på en vandring. Dette det kristne livet. Det denne vandringen i møte med livets store utfordringer. Og det der du ikke kan måle ting utifra lykkekvota, og så si at hvor lykkelig jeg nå, hvor mye fred har jeg nå, hvor mye penger har jeg nå, hvor mye greit det nå. For at det ikke noe av det som teller i den veien der i det hele tatt. Alt sånt kan bli tatt fra deg. Og hva gjør du da? Hva gjør du da om du ender som Paulus? I din iver etter å følge han, så møter du motstand overalt. Folk spytter på deg, folk hiver steiner på deg. Hva gjør du da? Du kjenner jo ikke da at lykken strømmer på, at det liksom, åh, så herlig det å bli steinet. Det jo, få om igjen, få mer stein. Du ingen som der. Men Paulus han sier midt i dette her, at kraften, den kommer fra Gud, men jeg et leirkar. Og da blir det et vittnesbyrd. Når du og jeg møter disse store utfordringene, og likevel holder fast i Gud, som sier mennesker, Erik, jeg vet at du ikke en supermann, men likevel så tror du på Gud. Enda du møter disse her uendelige tragediene, du møter ugudelige mennesker, du møter utilstrekkelighet i eget liv, og så tror du på Gud likevel. Jeg sier, ja, det mitt eneste håp, det min eneste vei til redning, det min eneste mulighet til å se forandring. Men når jeg møter uendelig tragedie, skal jeg satse på mennesker? Ja, de kan i beste fall si, Erik, stakkars deg. Det var fælt. Og det godt å oppleve menneskelig trøst. Men det forandrer ingenting. I møte med ugudelige mennesker, da hjelper det kanskje at noen sier, Erik, ja, det går sikkert bedre neste gang. Du finner sikkert en bedre venn enn han som nå førte deg bak lyset, han som forrådte deg. Du finner sikkert noe bedre etter hvert. Det går bedre neste gang. Det godt å møte det menneskelige der som det forandrer. Ingenting. I møte min egen tilstrekkelighet, så hjelper det da også å høre andre som sier, nei, Erik, du ikke noe bedre enn oss andre. Det samme møkket alt sammen. Så du må ikke forvente noe mer enn det der sånn. Her må vi bare slå oss ned med det middelmådige, med det som helst ned på bakken, og ikke forvente noe særlig mer. Og det best ikke å ha noen forventninger til livet i det hele tatt, for da blir du ikke skuffet. Så sett på en måte forventningen på minimum, så blir du aldri skuffet. Da går det så greit. Men når Paulus han taler her sånn, så det en helt annen ting. Han sier at det noe som åpenbares. Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Han sier at det åpenbares i vårt dødelige legeme. Dette livet som Jesus demonstrerte. Det åpenbarer en helt annen kraftdimensjon. Jesus han vandret en kombinasjon av tre ting som var nøkler i hans liv. Ordet var helt sentralt. Ordet ble kjød. Jesus var ordet i personen. Man trengte aldri lure på hva Guds ord. Jesus demonstrerte det. Med alt det han var, alt det han gjorde, så var han ordet. Han vandret i åndens kraft. Det var åndens kraft som istandsatte han til å kunne leve i tråd med ordet. Jødene de gjorde alt de kunne for å forholde seg til ordet. Men de klarte aldri å forholde seg til det. De knakk alltid nakken når de prøvde å gjøre det ordet skulle si. For at ordet vil vi aldri klare å følge i egen kraft. Det å følge Jesus kan man ikke gjøre i egen kraft. Det kun en måte. Det når den hellige ånd i våre liv at du kan følge Jesus. For det kommer til å kreve sånt et mot av oss å våge å følge Jesus. Det å tro på Jesus, det å komme til himmelen, det enkelt. Men det å våge å følge Jesus, det mye mer utfordrende. Fordi at ordet vil være med å utfordre deg, løfte deg til ting som du tenker at, wow, dette her utfordrende. Det her vanskelig det. Når ordet sier at du skal på en måte ikke ta igjen med samme mynt mot den som skader deg, når du står at du skal velsigne de som forbanner deg, det det ordet sier. Det skal mye mot til. Og våge å gjøre det i et samfunn der det uendelig tragedie som møter oss, ugudelige mennesker som møter oss, utilstrekkelighet i eget liv. Det skal mye mot til å våge å tro det ordet sier. Og det skal mye kraft til å skape forandring, men åndens kraft oppreiste Jesus ifra døden. Denne åndens kraft som Paulus taler om her, Gud bød lyset og skinne fram, da når Gud åpenbarer sin kraft i skapelsesberetningen, det denne kraften som han legger til grunn for forandring i våre liv. Og da det mulighet til forandring. Hvis jeg opererer utifra det faktum at Gud har skapt denne verden, han talte lyset inn i mørket, han talte, og det skjedde. Ja, da kan han forandre disse ugudelige menneskene som jeg rundt omkring. Det det eneste håpet. Hvis jeg skjærer av den greina der sånn, og bare satser på det menneskelige visdom, eller på det djevelske, jeg mener, da det noe håp i det da? Det noe trøst i det? Det noe hjelp i det? Overhovedet ikke. Men Gud som talte lys inn i mørket, han kan forandre det mørke som i disse menneskenes liv, til at det blir noe som til et vitnesbyrd om hvem Jesus og hva Gud kan gjøre av forandring i menneskers liv. Det tredje området i Jesu liv var lydighet. En ting å ha ordet. Ånden, begge de to tingene løfter oss opp, men det som den utløsende faktor, lydigheten. Og da snakker vi ikke om en lydighet i forhold til bud og formaninger, men da snakker vi om en lydighet mot det ånden på en måte levendegjør for oss, eller det ordet og ånden levendegjør for oss. Jeg var inne på det her om dagen når vi drev og ba. Om ikke vi hadde bedt for Elisabeth sitt bein, så hadde du aldri vokst ut. Da hadde det fortsatt vært 1,5 centimeter for kort. Man våget å være lydig på noen ting som var der, og da var et kunnskapsord som var bakgrunnen for dette her, sånn, og man ba for dette her. Man handlet i lydighet med ordet og med ånden, og så skjedde det ting. Og det var det som nøkkelen også i Jesu tjeneste og i Paulus sin tjeneste. Det var villigheten til å leve i henhånd til det ordet og ånden ledet til. Det å følge Jesus, det to ting som viser seg veldig tydelig i åpenbaringsboken, som alt skal vurderes opp imot. Og det står relatert til det vi har snakket om hele tiden. Alle de 7 menighetene, de blir rost eller irettesatt. Og hvis man slår sammen alt dette her sånn, og ser hva det de egentlig blir rost for eller irettesatt for, så det to ting som peker seg ut. Kun to ting. Alt kan samles inn under disse to elementene. Det ene lære. At dere har ikke tatt oppgjør med Nikolaitenes lære, og så videre og så videre. Det flere sånne læreelementer. Og det andre, det gjerninger. Ting som koblet til moral. Disse to områdene noen av de som utfordres mer enn noe annet i vår tid. Vi har kastet av oss alle former for lære. For lære, det bare tørr teori. Kunnskapen blåser bare opp, som vi sier i pinsebevegelsen. Der kan man ikke ha noen kunnskap. Her det enkle som teller. Så dropp den her lærebiten, det vi ikke interessert i. Det er farlige greier. Det må man ikke ha. Lære er ferdig greier. Og gjerninger, det liksom over på den andre siden. Det de som sier at, nei, 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 ikke kom her med noen tørre teorier. Her det handling som teller. Her må vi gjøre noen ting. Og så har du disse to grupperne som slåss mot hverandre og, og kjemper om hva som det sanne og hva som det riktige. Saken bare det. Det lære. Lære, og da snakker man ikke bare om tørr teori, men det handler om hvem Gud? Hvem Gud? Det handler om lære. Gudsbildet ditt. Gudsbildet ditt en impotent Gud som en gammel bestefar som sitter i himlen og som tvinner tommeltotter og sitter på gyngestol, som stort sett ikke bryr seg om hva som foregår i verden, for det har han overlatt til oss, og liksom, nei, nå sitter vi bare her og venter på dommens dag. Det liksom det han driver med. Det klart, hvis det gudsbildet ditt, da vil du ikke ha mye kraft til å møte utfordringen i hverdagen din. For han bryr seg jo ikke allikevel. Men hvis gudsbildet ditt bygger på for eksempel skapelsesberetningen, der Gud griper inn, der Gud taler, der han setter hele universet på plass, der han ordner jordkloden sånn at den i riktig størrelse og riktig helling, der alle forholdene står i riktige proporsjoner, og man ser at Gud, han en ordensgud, han en skapergud, han har makt og kraft til å sette alt på plass. Ja, da plutselig når Gud taler, så det liksom ikke sånn, ja, det den her gamle gubben som prater igjen nå? Eller det den allmektige skaperen av himmelen og grunn? Så du lære hva den utgjør av forskjell? Det det som hele forskjellen i trafikken. Vi skal prise Herren for at det finnes lære der, sånn. Det finnes lover som sier at sånn og sånn må du forholde deg. Og hvis du prøver å bryte med det, så kommer det blålys etter deg med en eneste gang. Fordi at dine gjerninger står ikke i forhold til det som læren. Læren noe som noe negativt? Det noe som noe skadelig? Ja, av og til så føler jeg sånn i trafikken. Hastigheten synes jeg et ordentlig tull. Men det fordi at da tenker jeg hever meg over loven her. Jeg har tross alt mer erfaring. Jeg har vært sjåfør i 40 år, så jeg har da kjørt bil lenge nok til at jeg har erfaring som overgår dette her. Så kommer politiet og så sier Jensen, det her går nok litt fort. Ja, ja, ja. Ja, kjære venner, jeg har kjørt bil i mange år, jeg vet du, så jeg bare føler at jeg kvalifisert til å på en måte kjøre mitt eget tempo og ikke bare følge dette her minimale greiene. Det jeg jo laget for de som ferske sjåfører og disse her nybegynnerne og for kvinnfolk og sånt. Men du vet at jeg tross alt jo en mann, så jeg har kjørt bil i mange år. Så dette her gjelder jo ikke meg. Tror du det hjelper? Tror du det hjelper? Og så si det til politiet at min erfaring eller min mannlighet eller hva det måtte være, tror du det hadde hjulpet i det hele tatt? Han hadde ikke latt seg imponere et kvidder. For han sier at det læren som styrer gjerningene. Og din lære helt åpenbart feil, for den bygger på menneskelig erfaring, mens vi har satt en lov fordi de har mer kunnskap, mer forståelse, mer innsikt om trafikkflyt og hvordan ting skal fungere enn det du har. Og så må jeg underordne meg det som læren. Og det det som læren når Bibelen snakker om lære. Så sier vi at for Paulus så var det det som ga han næring. Han sa, for Gud som bø lyset skinne fram fra mørket. Han hadde en tro på den Gud som satte en standard for hvem han og hva han kan gjøre. Ja, da kan jeg møte denne skatten i leirkar. Vi hardt trengt på alle kanter, men vi ikke knust. Vi tvilrådige, men ikke fortvilet. Vi forfulgt, men ikke forlatt. Vi nedslått, men ikke ødelagt. Dette låter ikke som sånn å være høyt på lykketabellen. Her det utfordringer, men likevel så sier han, alltid så bærer vi Herren Jesu død med oss i legeme, for at Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Jesu liv, det altså det oppstandelseslivet, det det livet som blir åpenbart når mennesker møter sånn som deg og meg, som ikke supermennesker, men som kjøtt og blod. Og så merker de at det her det mennesker som har en annen dimensjon i sitt eget liv. De ledes ikke av menneskelige tanker og menneskelig visdom, men disse ledes av det Gud har sagt. De forholder seg til Gud, som om han var til, og som han faktisk bryr seg. Det blir en helt annen måte å leve på. En helt annen måte å møte utfordringen i livet på. Gud som bør lyse og skinne ut fra mørket. Han har latt det skinne i våre hjerter, for at det lyser fra kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skal få skinne fram. Det fantastisk det at Gud bestemte seg fra tidenes morgen at han skulle la sin kraft bli synlig I svakhet og skrøpelighet. For da det håp for alle. Da det håp for alle. Gud visste at vi aldri kom til å strekke til, og derfor så var det han som bestemte seg for at jeg skal sørge for at dere strekker til. Du null, han alle ting, og sammen så det fantastisk. Det en fantastisk kombinasjon. Vi får lov til å være med på det Gud holder på med. Det tenker jeg, det vel sånn avslutningsvis her sånn. For det handler ikke om meg. Ikke sant? For det litt av det fokus vi har hatt nå. Hvordan skal jeg møte disse tingene? Hvordan skal jeg møte dette her uendelige tragedien? Hvordan skal jeg møte ugudelige mennesker og utilstrekkelighet I eget liv? Hvordan skal jeg møte det? Og det, vi snakker om meg. Hvordan skal jeg møte dette her? Men saken jo, det handler jo ikke om deg. Det handler om at Gud har invitert deg til å være med på noe som så mye større enn bare deg. Så hvis du har på en måte bare et verdensbilde, der du sentrum og der du fokus, og det handler om deg, ja, da vil du bli veldig også mismodig, for at det bare der, du har for kort perspektiv. Du vil ikke kunne se det som Gud holder på med, for at Gud jobber på et mye større lærret. Du på en måte som en liten prikk I en mosaikk, men sammen med alle de andre de prikkene, så blir det et fantastisk bilde av det Gud ønsker å utføre, og det du får lov til å være med på. Men hvis du opphører deg selv og tror at det skal være hele bildet, ja, da blir det litt snevert. Da blir det veldig begrenset. Når man ser at denne enorme Gud som kunne ha bare kjørt løpet hele veien, I sin allmakt kunne bare demonstrert det hele veien og bare si at nei, jeg julaften I disse menneskene, de så trege og vanskelig å ha med å gjøre likevel, at det nytter ikke. Men denne Gud, han bestemte seg for at han skulle samarbeide, og det her noe jeg preket om for en stund siden, og han ga oss det aller, aller farligste vi har fått, den frie viljen. Det det farligste vi har fått. For med den frie viljen så kan vi motarbeide Gud. Vi kan si nei til Gud, og han har latt oss få den muligheten. Det som å si til ungene sine, gjør akkurat hva dere vil. Dere kan finne på all så mye galskap dere vil, og de vil garantert gjøre det. Men Gud våget dette enorme vågestykket å gi oss den frie viljen. Det det farligste vi har fått. Men det også det største vi har fått. For hvis man forener sin vilje med det Gud sier, og så sier, Herre, din vilje skje, ikke min. Da trer du inn I en helt ny dimensjon av liv, og erfaring der Gud står I sentrum. Herre, vi takker deg. Takker deg for at du har invitert oss til å være med på denne fantastiske reisen I det å følge deg. Og at det å følge deg, det ikke bare å gå I sporene til en moralsk læremester. Det ikke prøve å skjerpe seg, være snill gutt og sitte stille I båten. Men takk at det du har invitert oss til å være med på så enormt stort. At det vil være verdensomspennende. Nyhetskanaler kjemper om å fortelle hva som skjer I verden, men de ser bare så bitte lite grann. Du har invitert oss til å være med og virkelig å forandre verden. Nyheter kan rapportere om det som skjer, men du har kalt oss til å være med og forandre det som skjer. Herre, jeg takker deg for at vi får lov til å ha frimodighet til å tro på den du og tro på det du har lagt ned I oss. Tro på de mulighetene du har åpnet opp for oss. Herre, vi ber at du åpner våre øyne for denne sannhet I Jesu navn. Amen.